Radio Fórum.
Příjemný poslech u dnešního Radiofora vás vítá Zuzana Rejchová. Zničí digitální technologie komunikaci mezi lidmi. Téma, které jste mohli po celý den diskutovat na Facebooku, a do našeho vysílání se teď zapojí i Michal Laško, kterého vítám.
Dobrý den.
A Tomáš Hodboď.
Dobrý den.
I vám pěkný den. Hostem dnešní debaty je pak psycholog Jeroným Klimeš. I vám hezký den. Přestože trh zaplavují čím dál dokonalejší telefony, počítače, nově i nositelná elektronika, ne všichni jsou z takového vývoje nadšení. Stále častěji se objevuje i kritika toho, že jsme prakticky neustále online a bez možnosti připojení na internet se cítíme nesví. Expert ze společnosti Google Daniel Seberg ve své knize nabádá k takzvané digitální dietě. To znamená, že bychom si od všudy přítomných technických vymožeností měli aspoň občas odpočinout a snažit se využívat je s rozmyslem. Úvodní otázka, která teď míří na naše panelisty, zničí digitální technologie podle vás komunikaci mezi lidmi? Michal Laško.
Složitá otázka. Nic se nemá přehánět, všeho moc škodí, ale je pravda, že za mnoha konflikty, který jsem třeba měl ve svém okolí v poslední době, dost často mohlo právě nějaké nepochopení díky tomu, že lidi spolu komunikovali digitálně místo toho, aby se prostě sešli osobně a promluvili si z očí do očí.
Díky. Ta samá otázka na Tomáše Hodbodě.
Já myslím, že nezničí. Já si jenom myslím, že my jako společnost, lidstvo se budeme muset naučit s těmi novými technologiemi lépe nakládat a vlastně se je naučit lépe pochopit, jak ovlivní náš život a nějakým způsobem se vzdělat v tom, jak je používat, aby náš život nezničili nebo tu naší komunikaci nezničili, což si myslím, že se stane.
Dobře, díky. My jsme tady měli trochu takovou technickou nedokonalost, takže já se pokusím přeložit to, co říkali oba panelisté, na tu otázku, jestli zničí digitální technologie komunikaci mezi lidmi, tak vesměs říkali, že zřejmě něco takového se nestane, ale jsou tam určité možnosti nebo hrozby. Jak byste na tuhle otázku odpověděl vy z vašeho odborného pohledu?
Když se koukneme na jakoukoliv civilizační vymoženost, tak trvá kolem 100 let společnosti, než se naučí vždycky s tím novým vynálezem zacházet. Když si poslechneme třeba Wolfganga Goethe, tak ještě ten byl jako hodně nabroušený proti čištěným knihám a propagoval ručně psané materiály a taky se s tím potřeba musela ta společnost naučit zacházet. A já čekám, že tak bude trvat dobře těch 100 let, než se naučíme zacházet s televizí, s počítači, s mobilními telefony a tak dále. Je to prostě nový svět, který vyžaduje nová pravidla a ty pravidla budeme vyrábět my lidé 100 let.
Možná přidám ještě facebookový komentář od Martina Šmída, který odpovídal na tu samou otázku. Podle něj digitální technologie nezničí komunikaci, pouze ji změní. Na jednu stranu se v komunikaci ochuzujeme o neverbální komunikaci, na druhou stranu můžeme okamžitě a živě komunikovat s někým na druhé straně země koule. Připojení k internetu by on v dnešní době považoval za základní lidské právo, samozřejmě za podmínky, že internet zůstane svobodným médiem. Do jaké míry ty nové digitální technologie internet zasahuje konkrétně, prakticky do toho každodenního života? Co se nejvíc proměnilo podle vás?
Já vždycky říkám, že se zkrátily velké vzdálenosti a prodloužily se ty malé. To znamená, já nemám problém zavolat kamarádům do Hongkongu a popovídat si s nima, co je nového v Hongkongu, ale mám problém říci příjmení všech sousedů, kteří kolem mě bydlí. To znamená, my jsme ztratili kontakt s těmi lidmi, kteří jsou nám fyzicky nejblíž, my je neznáme. Pokud bude třeba blackout v elektrické síti, který tady hrozí díky všem možným experimentům s alternativní elektrikou, tak my nebudeme vědět, jak ty lidi oslovit, jestli mám říkat pane Nováku nebo hej, ty tam, jo, tehlete. To znamená, tyhle ty blízké vzdálenosti jsme rozbili. A navázali jsme vztahy na tu dálku, což není špatné mít vztahy na dálku, ale nesmíme přijít ty vztahy na krátko.
Čím se to stalo, kdybyste měl zhodnotit ten vývoj? Jaké byly ty nejzákladnější příčiny?
Tak samozřejmě možnost, komunikovat, to znamená zvednout telefon a zavolat teď do Ameriky. To je jedna ta možnost. A druhá věc je, oni tam vznikají zájmové spolky. To znamená dneska prostě, když třeba kluci skládají muziku, tak jeden je v Americe, druhý je v Austrálii, druhý je tady a to jsou 4 kluci na světě, kteří skládají tu svou hudbu. A takhle si prostě komunikují lidi, kteří jsou úzce specializovaní. Problém je, že vlastně takhle ztrácí kontakt se všemi blízkými lidmi, které jsou v daném místě. To znamená, já třeba když potkám svoji kolegyni a ona řekne, já jsem četla vynikající knížku, tak já pokyvu hlavu, říkám, no to by mohlo být zajímavý. Já jsem četl zase tohleto. Ona říká, no to by taky mohlo být zajímavý, já jsem to nečetla. To znamená, my odborníci, když bydlíme, jako jsme všichni spolužáci, děláme na stejnom, jakoby na stejném území, tak prostě každý jede svojí větví, kterou se zajímá a my vlastně spolu ztrácíme možnost komunikace. Jediný, co nás spojuje, je Iveta Bartošová. Jo? Protože tu jsme slyšeli všichni, jo, ale prostě já čtu Fáberu, ona čte tamhle Banduru a my prostě my se nejsme schopni prostě sejít.
Tak Ivetu nechme spát, každopádně by mě zajímalo, možná se kolem toho točím pořád dokola, ale čím to tedy je, že vy neoslovujete ty své sousedy, že já možná už taky neoslovuju tolik ty své sousedy a trávíme víc času na internetu, nebo máme víc potřebu, víc nás to láká komunikovat v téhle formě?
No, protože se sousedkou já si nepovídám, jo, o třeba problematice oční kamery a problematice vnímání. Tam musíte mít specializovaného kamaráda. Stejně tak, když děláte třeba programování a zajímá vás problémy programu AutoCAD, no tak se sousedkou si o tom nepopovídáte. Řekněte mi jenom sama vy, kdy jste si šla naposledy půjčit mouku k sousedce?
Já bych šla moc ráda, ale nejsem si jistá, jestli by mi ji půjčila. Já jsem taková výjimečná, já ráda chodím po sousedech, ráda se družím, no. Ale
stejně, jako řekněte...
Máte pravdu, že jsem to neurčitě neudělala.
No ano, přesně
v Praze
tak.
Několik
to znamená, že my jsme od sebe odcizení, protože se fakticky nepotřebujeme. A problém najednou je, že my najednou nepotřebujeme nejenom sousedy, nejenom spolužáky, ale my nepotřebujeme tátu, my nepotřebujeme mámu, nepotřebujeme své děti, děti nepotřebujou nás, nepotřebujeme své prarodiče a najednou vzniká svět solitérů, který se vždycky takhle jako ťukne a pak stačí jeden averzivní podnět a my se rozutečeme od sebe.
Jestli internet tvoří společnost solitérů, jestli s tím souhlasí naši panelisté, na to se teď zeptám Michala Laška. Michale, máte pocit, že digitální technologie můžeme už zabrousit i do teritoria sociálních sítí internetu obecně, narušili naši společnost, náš svět, tak jak to popisoval právě dnešní host Jeroným Klimeš?
No, já musím říct, mně se stalo přesně to, co čem můj předřečník hovořil. Mně se stalo, že na patře se mnou 2 roky bydlel kamarád, kterého jsem strašně dlouho neviděl. A v mládí jsme spolu byli velcí kamarádi a já jsem to zjistil v den, kdy se stěhoval pryč. A doma jsem říkal, manželce říkám, tomu neuvěříš, tam proti bydlí Karel. A já jsem to zjistil dneska prostě. Já to 2 roky nevím, ale já se budu oponovat, ale já třeba konkrétně tady vím, že to nebylo tím internetem. Je pravda, že jsem řekl, že denně komunikuju s lidmi z druhého konce světa a souseda na chodbě jsem si nevšiml. Jo? Ale já si jenom chci tímhletím říct, že si nemyslím, že za to můžou jenom ty digitální média, to je daleko jako širší záležitost, širší problém. Jo? Já si nepředstavuji moderního člověka tak, že vystoupí z auta, dá si igelitku na hlavu, hlavně abych s nikým nepromluvil, rychle doběhnu k počítači a budu se povídat s plným světem. Takhle to přece nefunguje. Jo, já si myslím, že to je třeba vnímat trošku jinak, že prostě ve vší úctě k panu psychologovi, já to takhle dalece nevidím, takhle strašně to nevidím. I když s ním souhlasím s těma prodlužováním a skrcování závností, ta definice, nevím, jestli je přímo, jeho se mi moc líbí.
Ještě vám řeknu jednu takovou věc, když se kouknete na, jak se jmenuje ten pořad v televizi o tom starém čase, dělá to tam?
Retro.
No takový jsou takový záběry z těch filmových archivů. A když se kouknete na starý tyhle ty záběry, jak třeba v 50. letech lidi šli po tramvajové zastávce, strčili do sebe a začali si povídat. Jo, úplně běžně si povídali na autobusové zastávce. Já si nedovedu dneska představit, že bych vás potkal na autobusové zastávce a jen tak mírnik stýrnik bych s vámi zapředl rozhovor o strukturách C#.
Já jsem dobrý statistický vzorek. Já zrovna si takhle s lidma povídám, ale neznám na rovinu, jsem divnej. Pro svoje okolí jsem divnej.
Ale dřív to bylo naprosto normální, jo? Dřív to bylo naprosto normální.
Ale tím si říct, že jako za to nemůže jen ten internet, jo? To, abyste to už takhle nemyslel.
Michale, nejste divný, já si taky povídám. Každopádně, abychom do dnešní debaty...
Já nejsem divný, já si nepovídám.
Do dnešní debaty bych ráda zapojila i Tomáše Hodbodě, který je naším druhým panelistou. A Tomáši, obdobná otázka na vás. Povídáme si tady o tom, jak internet zasáhl do společenských vztahů, do sociálních vazeb. Máte pocit, že je to tak, jak naznačoval Jeroným Klimeš, že ta společnost začíná, stává společností solitérů?
Může to tak být, otázka, jestli to je opravdu narušení, protože já si trochu myslím, že to je nějakým způsobem náš vývoj a tak, jak říkal pan Klimeš, budeme si s tím prostě nějaký čas vyrovnávat a vlastně to zkoumat, tak jak se teď tady o tom bavíme, protože podobně to přece bylo třeba s příchodem televize, ta taky zasáhla do nějakým způsobem do našich životů a do nějakým způsobem do našich sociálních vazeb. A když byste si dneska bavili jste se o té zastávce tramvajové, tak dneska tam asi uvidíte lidi s chytrými telefony, jak mají sklopené hlavy, ale před několika desítkami let byste tam asi možná taky viděli lidi, kteří se také nepovídají a jenom všichni drží noviny a čtou noviny. Takže já si opravdu myslím, že to je spíš nějaký vývoj, že je to pro nás nová situace, že ty technologie určitě z nás dělají solitéry a nějakým způsobem narušují to, na co jsme byli zvyklí, ale nějakým způsobem se s tím vyrovnáme a budeme se s tím učit pracovat a určitě se s tím nějak naučíme pracovat.
Díky.
Já jenom teďka se tak směju, protože já říkám, ne, lidi neumí jenom zacházet s telefony, chytrými počítači a takovouhle high-tech technikou. Lidi neumí zacházet s obyčejnou zárovkou. Já dneska, když přichází klienti, tak já jim plánuju, kdy mají chodit do postele, aby byli schopni si vůbec zasouložit. Protože ona chodí spát, já nevím, v 10, on chodí spát v 1. Oni nejsou schopní nejenom se domluvit na tom, jestli si budou posílat e-maily nebo si budou něco říkat, ale oni se nejsou schopní se najít ani v té posteli, protože každý je jinde. A já vždycky říkám ještě jednu takovou krásnou věc, lidi neumí ovládat tu žárovku a nejlepším příkladem jsou moji studenti. Já přijdu do třídy a zeptám se, kdo z této místnosti z této třídy šel včera spát před půlnocí. A jsem jediný chytrej, který zvedne ruku. Jo? No a všichni mý studenti jdou spát jako v 1, ve 2 a potom samozřejmě ty následující dny tam mají umakartový čelo. Proč? Protože dneska je velký problém ne umět vypnout počítač. Dneska je veliké umění vypnout žárovku, která mi svítí v pokoji.
No a je to špatně nebo dobře? Je to ten vývoj, přirozený vývoj?
Ale tak chápete, jako my potřebujeme, aby ty děti chodili do školy a ne, aby měli umakartový čelo v 11 hodin.
Do jaké míry ovlivňují digitální technologie komunikaci mezi lidmi? To je téma dnešního Radiofóra, jehož hostem je psycholog Jeroným Klimeš. Zajímá mě, povídáme si o digitálních technologiích, naťukli už jsme sociální sítě, obecně internet, aplikace na internetu. Co tenhle ten příval informací toho neustálého připojení znamená pro naší psychiku? Proměňuje se nějak to naše vnímání, psychické vnímání, když to potom přeženu i do nějakých psychických poruch?
Ne, lidi jsou mimořádně odolní při odolávání informací. Jako ani malé dítě, které je zavaleno tisíce informacemi z okolního světa, není přetíženo informacemi, pokud teda to nějak do něj nedrtíme. Prostě ty děti a lidi jsou obecně schopní dokonale ty informace odfiltrovat. To znamená, samozřejmě v knížkách je mnohem víc informací, než je na sociálních sítích a stejně ty lidi jsou schopní ty knihy dokonale odfiltrovat. To znamená, že ten problém je v tom, že my máme problém v tom, že je spousta písmenek, ale málo informací přeteče do hlav těch lidí. Jo, to znamená, tam je vlastně vzniká jakoby blok, a lidi se naučili nečíst a ignorovat reklamu, třeba s banerama, že? V banerech je spousta informací, lidi to dokážou dokonale odfiltrovat, ty to vůbec nevidí. To znamená, pro je problém třeba psychologie reklamy, že my bychom hrozně rádi ty jako lidi zahltili informacema, ale oni nám dokonale odfiltrujou. Takže my jako bychom rádi, aby nás trošku vnímali, ale problém je v tom, že nás nevnímají ani ty děti ve škole, ani ty lidi, jo, na těch sítích a právě zaujmout posluchače a zaujmout diváka je dneska nadlidský výkon.
A kdy se ta přítomnost na internetu může stát pro člověka hrozbou? Může ho to začít ohrožovat? Ať jeho osobní vazby nebo nějakou jeho psychickou odolnost? A možná, jestli byste mohl i říct, no, v jakých případech konkrétně?
No, konkrétně seznamování. Dneska naprosto dominantní způsob seznámení je seznamka. Jo, to znamená přes hlavně u těch starších generací, které jsou někde zahrabaný v nějaké práci, kde nemůžou najít třeba partnera, tak samozřejmě spolíhají v 90% na seznamku. To znamená, tam prostě jsou neustále tam vyhledávají. No a my máme lidi, kteří nezřídka bloumají po seznamkách 8 let. Já mám klienta, který je 3-4 roky úspěšný právník, není schopen sehnat partnerku. To znamená, že...
Chodí ven?
Jo, to by i chodil s těma, ale tady je hlavně problém v tom, že ženy by si do nekonečna vypisovaly, jo, to znamená, píšou si dlouhé e-maily a ti muži mají problém je přesvědčit, aby vylezli z toho pokojíčku a šli s ním asi sednout na kafe, to znamená, tohleto naopak zase chlapi by chtěli, aby ta ženská hned vyskočila a hned po první jako vyměněném e-mailu šla tamhle s nima do restaurace a šla se seznamovat, to znamená, ty zase jsou neochotní vypisovat ty dlouhé e-maily, no a tak vlastně vzniká to, že vznikají taková prazvláštní internetová přátelství a zamilování, která mají naopak velký problém přelézt prostě z toho virtuálna do té reality. A ty lidi vlastně nám tam jakoby, já tomu říkám, že tam hní zaživa, jo, na tom virtuálnu, protože přeci jenom pohladit nikoho nemůžu na dálku, líbat se s nikým nemůžu, milovat se s nikým nemůžu na dálku. A jako ta schopnost opustit ten virtuální svět a vstoupit do toho bolestivého a potenciálně nebezpečného reálného světa vyžaduje dneska od lidí často velkou dávku odvahy.
Michale Laško, máte pocit, že se internet může pro člověka, pro jeho osobní vazby stát hrozbou? A zeptám se obdobně, v jakých podle vás případech?
No, tak závislost na internetu nebo na médiích obecně, na technologiích už je dávno známá, takže tam si to asi umí představit všichni. Já to vidím něčem jiným. Já jsem trochu mladší ročník a pohybuju se mezi lidma třeba na základních školách, kde pracuju jako správce sítě a podobně, a já vidím, jak se proměnila ta mládež v tom směru, co si dovede říct do očí a co si říct do těch očí neřekla. A důvod vidím v tom, že je daleko jednodušší napsat přes Facebook někomu ty seš a teď doplňte nějaký ošklivý adjektivum, a najednou to umí říct i do očí, jak to neuměli, nebo jim to nešlo tak snadno. V tomhle vidím nějaký nebezpečí a souhlasím s panem psychologem, že se to musíme naučit používat, nebo i to třeba naučit nějakým způsobem učit regulovat a podobně prostě, aby už od samého začátku bylo jasný, že to, že jsem to napsal, není o nic jakoby menší problém, než když to někomu řeknu do obličeje, že to je v podstatě to samý. A když jsem takový frajer a umím někomu něco ošklivýho napsat na písmenka na Facebooku, dejme tomu, tak bych to měl umět zopakovat do očí. A to už ty lidi neumí pozdravit a na to ještě se známit, jo? Takže s tímhle totálně souhlasím a myslím si, tohle je ten problém. Spousta, mě nevadí ty děti, co stojí z hlavu dolů a SMS-kou si, já jim nesměju, já to chápu, mě to taky baví. To já tomu říkám nějaký ožárení, prostě o šálení nějakýma technologiemi a to je krásný. Ale problém je v tom, že prostě ty samý fréry potom potkávám v 25, kde je mám učit nějaký počítače a oni neumí napsat e-mail s háčkama a čárkama, oni neumí pozdravit. Oni neumí si sundat čepici z místnosti, protože prostě na tom internetu se taky věci neřeší. To je velký problém, no. Že nám prostě ty lidi se nějak přetavujou v nějaký stroje a jedničky a nuly a ten lidský kontakt je pro ně obrovská výzva.
Blbnou?
To ne, to určitě ne. Ty lidi jsou některý neskutečně chytří. A to je další věc, děkuji, že jste mi to připomněla. Nepleťme si informace a vědomosti. Jo? Oni jsou všichni zahalení tisícema informací. Všude možně, ale to ještě nejsou vědomosti. To, že to někdo umí vygooglit, ještě neznamená, že to ví, že to pamatuje, že ví, jaký to má počátek, jakou to má souvislost. Jo, to je obrovský problém. Všichni si pletou vzdělanost, nebo respektive myslí si, že tím, že všichni vidí miliony informací na internetu obecně, že se tím pádem vzdělávají. A to je dle mýho názoru obrovský omyl a potenciální problém.
Díky. Naťukl jste několik zajímavých věcí. Pan Klimeš si psal, tak poprosím o komentář.
Jsem si tady napsal jedno sousloví. Gradient vzdálenosti a času. Když já tady řeknu, teda když já půjdu s kamarádem do hospody a řeknu mu, že Pepík je blbec, tak on může zajít za jiným kamarádem a říkat, slyšel jsem, že jo, Jarom řekl o Pepíkovi, že je blbec. Pak ten půjde dál a řekne, slyšel jsem, že tamten říkal, že Jarom řekl o Pepíkovi, že je blbec. A takhle se ta informace stále s tou vzdáleností rozmělňuje. A když já udělám nějakou hloupost v hospodě, jo, prostě nějakou nepředloženost, tak se bude říkat, Jarom udělal nějakou nepředloženost a slyšel jsem, že Jarom udělal nějakou nepředloženost, jo, a tenkrát Jarom udělal nějakou nepředloženost. Dneska holčička si povídá s klukem v růžovoučkém pyžámku v 23:43 jako na Facebooku. Jsou do sebe ňu zamilovaní a tak si tohleto a on jí řekne, prosím tě, vyfoť mi tvoje prsíčko. Ona mu vyfotí svoje prsíčko a on si ho uloží. To prsíčko on přepošle komukoliv na tom světě a všichni budou vidět, jak já měla Monička prsíčko ve 23:43 v pondělí tohleto. Tahle ta informace nebude ztrácet na vzdálenosti a nebude ztrácet na čase. My si tuhle tu holčičku, která to udělá, dejme tomu ve 20 letech, někde tamhle pro svého zamilovaného kluka, my si tu holčičku prohlídneme, když bude chtít jít kandidovat na zástupkyni ředitele na škole. Protože nějaká kamarádka to má taky uložené ve svém počítači a rozešle to prostě jo, jakoby konkurentům, aby bylo jasný, že tahle ta holka je prostě holka, která se svíká tam jako na potkání. Tenhle ten kluk se s touhletou holkou rozejde a tyhle ty samé fotky, které už dávno neměly existovat a všechny ty korespondence, které tam běží, rozešle takhle mezi svý kamarády, protože má na ní vztek za to, že mu dala košem kvůli tamhle tomu či onomu. A najednou zjistíte, že ty lidi jsou na Facebooku v růžovoučkém pyžámku a zapomínají, že to je úplně stejné jako já, když tady sedím v rozhlase a říkám něco celému národu. A ty lidi nejsi neuvědomují, že sedět na Facebooku a napsat, jo, ty prcinko, je úplně stejný průšvih, jo, jako kdybych to já řekl tady prostě teďka vám. Jo, to znamená, ty lidi prostě si neuvědomují, že ten internet se nechová jako přirozené prostředí, že nemá gradient vzdálenosti a času, že tam ty informace nestárnou a třeba lidovci teďka, před rokem, dvěma lety, chtěli udělat propagační kalendář a najednou někdo vytáhl, že ta holka, kterou má katolicky zaměřená lidovecká strana, natáčela porno. Najednou máme porno, které natáčela tamhle prezidentova dcera. A to video a všechny tyhle ty obrázky, oni nestárnou s věkem a takhle se ukáže Kateřina Zemanová a máte tady porno, máte tady, jo, u těch lidovců. A teďka ty lidi se diskreditujou, protože si neuvědomili, že tenhle ten materiál a internet prostě nemá gradient vzdálenosti a času.
Jak vnímáte internet vy? Na to se vás ptáme v dnešním radioforu a zavolat nám můžete na telefon 221 55 27 55. Hostem dnešního radiofora je psycholog Jeroným Klimeš. S námi stále naše dva panelisté Michal Laško a Tomáš Hodboď. A Tomáše se teď zeptám, Tomáši, zmínili jsme několik nástrah nebezpečí internetu velmi obecně řečeno. Chtěl byste k tomu něco doplnit?
Ne, tak víceméně jste to pojmenovali velmi dobře a to, o čem jste se bavili teď naposledy, je jakoby seriózní problém obecně třeba například i šikana malých nebo mladých dětí na internetu. Skoro okolností dneska vyšel článek někde na Huffington Post, že zhruba 2000 dětí ve Velké Británii jsou formálně vyšetřovány pro šikanu skrze sociální sítě, takže to může být problém. Obecně to asi pak platí jako u všech jiných závislostí, všeho moc škodí, to znamená, pokud sociální sítě, internet začnou zasahovat nějakým způsobem více do našeho života, tak rozhodně mohou být škodlivé. A v oblasti těch vědomostí je velkou pravdou, že se stáváme jaksi povrchní společností, protože takřka všechno ve vteřině vygooglíte. Učitelům se už dneska těžko konkuruje, protože cokoliv řeknou, tak si ve vteřině mohou žáci ověřit na Google, jestli to je pravda, jestli se mýlí. Takže to určitě je velká pravda, že se stáváme povrchními a nejdeme do hloubky těch informací, protože víme, že zapneme telefon a ve vteřině máme veškerou informaci po ruce.
No jo, ale pozor, jako já tohleto vždycky naskakuju úplně 10 cm do vzduchu. Já jsem psycholog. Já, když ke mně přijde pacient a zeptá se mě, nebo začne mi popisovat nějaký problém, tak já se na něj kouknu a můžu, když o tom nic nevím, tak on je divný. Ale já musím tu divnost znát dřív, než vlastně mám čas si to vygooglit. Protože jako jak vy poznáte, že ten člověk je divný Asperger, nebo že má nějakou divnou poruchu? Já prostě tu mezinárodní klasifikaci nemocí prostě musím mít v hlavě, když se kouknu na pacienta. Já si můžu potom dogooglit nějaké detaily, ale já především ty diagnozy musím mít nadrilovaný do hlavy. A tak to musí mít lékař, tak to musí mít prostě každý, protože u internetu potřebujete vědět, jak se to jmenuje. Když nevíte, jak se to jmenuje, tak prostě vám ten obecný popis, jak to třeba ten pacient popisuje, je vám úplně huby platný. To znamená, že on začne třeba popisovat, že má pocit, že je jakoby za svět, jakoby za záslonu, jakoby v nějakým omlženým oparu a on jakože takhle někdo jinde. No tak ano, to je sice hezký popis, ale vy musíte vidět, že toto je derealizační syndrom. Nebo depersonalizační. A to na Google nevygooglíte, dokud to neznáte a nemáte to nabiflovaný v hlavě.
Informace versus vědomosti, to je to, co zmiňoval Michal Laško. Michale, ještě jednou dnes naposled na vás. Měl byste nějaký tip na obranné mechanismy nebo na to, jak se vyvarovat těch hrozeb, o kterých jsme si povídali, které i vy jste definoval, nastínil ze svojí praxe?
Já myslím, že nevymyslím nic světoborného. Já myslím, že funguje docela dobře to začít od malička s těma dětma o tom mluvit. Tak jako bylo třeba, když jsem jim vysvětlil, že člověk v televizi neumřel doopravdy, že v počítačové hře nemá v reálu, oproti počítačové hře ten člověk nemá tři životy, tak je dobrý prostě, aby ty rodiče, ta škola, řekli těm dětem, podívej se. A já mám přesvědčení, že to funguje. Zrovna u nás na škole visí prostě krásný plagát a vím, že ty učitelky a učitelé to vysvětlují těm rodičům, těm lidem, těm dětem, když po to je bude chtít do fotky, nedávej mu je, když po to je bude chtít divný informace, nebav se s ním, jo. Prostě začít od malička, protože prostě my jsme se k těm technologiím dostali třeba v dospělosti a máme s nima problém. Tak to, jak není divné, že přece s ním má problém 6leté dítě.
Díky.
Jo, bylo by divné, kdyby s tím problém neměl.
Díky, poprosím o stručnou reakci ještě Tomáše Hodbodě.
Já s tím naprosto souhlasím o to vzdělání, nebo mluvit o tom vlastně a říkat, co jsou ty rizika, to je to nejsprávnější asi a pro nás, kteří už v té škole nejsme, tak může fungovat nějaká očista, nechat ten telefon prostě jeden den být a vyrazit někam ven a prostě si ho nevšímat.
Máme posledních několik vteřin pro Jeronýma Klimeše, hosta dnešního radiofóra, obrané mechanismy, vyvarovat se hrozeb.
Já se připojuju k názorům kolegů i toho pána, co jste citovala na začátku. Dávejme si občas IT dietu.
Říká Jeroným Klimeš, host dnešního radiofora. Loučím se taky s našimi panelisty Michalem Laškem a Tomášem Hodbodem. Díky, pánové, že jste s námi dnes debatovali a jen informace pro vás všechny. Zítra s námi diskutujte otázku, které informace z archivů by se podle vás neměly zveřejňovat. Přejeme vám příjemný poslech.